hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa enina amby telopolo. Manantanina ny fifandonana farany. Atramin'ny nipoahan'ilay ady lehibe tany an-danitra no efa fikasan'ny satana ny handrodana ny lalàn'Andriamanitra. Izany no antony nananganany ny fanevan'ny fikomiana tamin'ny mpamorona, ary efa voaroaka avy tany an-danitra izy dia mbola nanoy ny ady tetỳ an-tany. Ny hamitaka ny olona sy nitarika azy ireo handika ny lalàn'Andriamanitra no fenitra tsy miova kendreny ho tratrarina. Na ny fialana amin'ny lalàna manontolo, na ny fitsipahana ny anankiray amin'ny didy no avy tany an'izany, dia hitovy ny vokany amin'ny farany. Izay diso amin'ny iray loha hoy ny tenin'Andriamanitra dia manamavo ny lalàna manontolo. Ny hery miasa mangina avy amin'ireo manaiky ho tarihan'ny satana sy ny ohatra omeny izy ireny dia samy mitory fandikan-dalàna, ary dia tonga meloka amin'izy rehetra izy. Tamin'ny fiezahany hampihetry voninahitra ny fitsipika nomen'Andriamanitra dia naolan'ny satana ireo fampianarany Baiboly, ary tamin'izany no nahatafatsofoka fampianaran-diso ao amin'ny finoana tanan'ny olona narivony, izay milaza fa mino soratra masina. Tsinona ilay fifandonana farany amin'ny fahamarinana sy ny fampianaran-diso, fa ny fizarana farany eo amin'n'ilay ady ny tarazoka mikasika ny lalàn'Andriamanitra. Miditra amin'izany ady izany isika ankehitriny, ady fanaovan'ny lalàn'olombelona sy ny didin'i Jehovah, ady izay hikatroany fivavahan'ny Baiboly sy ny fivavahana mifototra amin'ny anganongano sy ny lovatsofina. Amin'io ady io dia miasa fatratra ankehitriny ireo hery izay mikambana hanohitra ny fahamarinana sy ny hitsiny. Tsy ankafizina araka ny tena tombam-bidiny ny tenin'Andriamanitra izay noraisintsika tamin'ny alalan'ny fahoriana sy ny raha mandrika be. Mbiantanan'ny olon-drehetra ny Baiboly, vitsy anefa no tena nanaiky azy ho mpitaridalana ny fiainany. Manjaka ny tsy finoana ary mahavelona ihany mahita ny fihitarana izany. Tsy eo amin'izao tontolo izao ihany fa hatrany am-piangonana koa. Maro no voatarika andany fotomponoana izay tena andry ny finoana kristianina. Ireo zava-dehibe teo amin'ny famoronana araka ny nanehoana ireo mpanoratra nahazo tsindrimandry azy, ny nahalavon'ny olona, ny fanavotana, ny tsy fiovan'ny lalàn'Andriamanitra, rendretrireny dia azo lazaina fa tena voatsipaka na manontolo na ny sasantsasany. Ary eo amin'ny akamaroan'ny kristianina mihitsy no isehony izany. Anarivo ny olona mirere amin'ny fahendreny sy ny fahafahany isaina ho an'ny tenany no mihevitra ho pirofo ny fahalemena ny matoky tsy misy ady hevitra ny Baiboly. Ataon'izy ireny fa pirofo ny fambonin-tsaina sy fahalalana ny manintsiny ny soratra masina sy ny mandray azy ho ara-panahy fotsiny, ary ny manao famoaboasana lalina an'ireo fahamarinana lehibe indrindra raketiny mba hahafahany miala aminy. Maro ireo mpitandrina no mampianatra ny olona tandremany, ary betsaka ny mpampianatra no milaza ny mpianany fa efa novana na nofoanana mihitsy ny lalàn'Andriamanitra. Ka ireo izay mbola mitanany didy ho manan-kery ka tokony hankatoavina ara-baky teny dia fanabantiana sy esoeso ihany no mendrika azy. Ny fandavan'ny olona ny fahamarinana dia fandavany koa ilay nanao ny fahamarinana. Ny fanitsakitsahana ny didin'Andriamanitra dia midika ho fandavana ny fahefan'ilay mpanome izany didy izany. Mora ny manao sampy amin'ny hazo na ny vato, ary mora toy izany koa ny manangana ho sampy ny fampianaran-diso sy ny lahakevitra tsy izy. Nasehon'ny satana tsy araka ny marina ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra, ary amin'izany no hitarihan'ny olona hihevitra an'Andriamanitra amin'ny toetra tsy araka ny maha izy azy. tsy araka ny marina. Ho an'ny olona maro dia fotokevitra ara-pilozofia no ataony sampy ka homeny toerana eo amin'ny seza iandrianana ho solon'i Jehovah. Ary ankavitsiana kosa no miankohoka eo anoloan'ilay Andriamanitra velona arak'izay voaseho ao amin'ny teniny, ao amin'i Kristy sy ao amin'ny asa famoronana. Anarivo ny olona nanao ny zavaboary ho Andriamanitra, nefa mandala i Andriamanitra nanao ny zavaboary. Na dia mitafy endrika hafa aza ny fanompotsampy, dia tena mbola misy tokoa izany amin'izao fotoana izao eo anivo ny mpivavaka kristianina. Tahaka ny nisiny izany teo amin'ny Israely fahizay tamin'ny andro ny Elia. Ny Andriamanitra ny olona maro izay lazaina fa endry, ny an'ny mpanao hevitsaina, ny an'ny mpanao tononkalo, ny an'ny mpanao politika, ny an'ny mpanao gazety, ny Andriamanitra ireo antsoina hoe olona miaina araka ny fahalalam-pomba mihaja any amin'ny sekoly ambony sy ny oniversite maro, enina dia atrany amin'ireo toeram-pianarana momba ny fandalinana finoana aza, dia tsy mifanalavitra firy amin'ny bala ilay Andriamanitra masoandro ny foinikianina. Tsy misy fampianaran-diso ikin'ireo milaza ho mpivavaka kristianina ka ho sahifandona mivantana amin'ny fahefan'ny lanitra. Tsy misy samytsipaka ankariary ny baikon'ny fisainana mizotra araka ny marina sy ny hitsiny. Tsy misy mamodoza tahaka ny fampianarana kehitriny izay mahazo vahana aingana tokoa, milaza fa tsy mifeny olona intsony ny didin'Andriamanitra. Samy manana ny lalàny ny firenena rehetra izay mitaky fanajana sy fankatoavana. Tsy misy na diray aza fitondram-panjakana vanina raha tsy misy lalàna. Nefa dia tadiavin'ny olona tsy hanome lalàna hitondran'ny olona ny foroniny ilay mpaharin'ny lanitra sy ny tany. Hevero ange hoe misy mpitandrina malaza mampianatra mpahabe maso fa azo ataony tsy ankatony lalàna mife ny tany misy azy sy miaro ny zony olom-pirenena satria mamepetra ny fahafahany vahoaka ireo lalàna ireo. Noho izany dia tsy tokony akatoavina. Dia apetraka aminao fanontaniana, aharitra firiana re no ahafahan'ny fanjakana mandefitra amin'ny olona tahaka an'izany hitory ny ambony pilipitry? Nefa heloka makadiry kokoa ve ny manao zinona ny lalàm-panjakana sy ny lalàm-pirenena noho ny manitsakitsaka ireo fitsipika nomen'Andriamanitra izay fototra iorenany fanapahana rehetra? Mety kokoa amin'ny firenena anankiray ny manafoana ny lalàna eo aminy ka hamela ny vahoaka hanao arak'izay tiany, toy izay ilay mpifeh izao rehetra izao no hanafoana ny lalàny ka hamela n'izao tontolo izao tsy hanana fitsipitondrantena izay hanamelohana ny diso fa hanamarinana ny marina kosa. Dia koa fantatra ve ny vokatra teraky ny fanaovana tsinitsinina lalàn'Andriamanitra? Efa natao ane ny fanandramany. Natsiravina ny toejavatra niseho tany Frantsa rehefa nanjary hery nanapaka io firenena io ny fandavana ny fisian'Andriamanitra. Voaseho mazava tamin'izay teo anatrehan'izao tontolo izao fa rehefa akifika ireo fefy natsangan'Andriamanitra dia midika ho fanekena ho tapahan'ny olondoza indrindra izany. Rehefa tsipahana ny fitsipahamarinana dia midanadana ny lalana hanorenan'ilay andrina ny faharatsiana ny fahefany eto tany. Naoviana no andavana ny didin'Andriamanitra dia tsy hita intsony ny mahafahotana ny fahotana na nytoetra matsiritra anana ny fahamarinana. Izay mandaha ny lefitra amin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra dia tsy ahay mihitsy hitondra ny tenany. Ny fampianarana mampididoza entin'ny olona tahaka an'izany dia mamboly toetsaina tsy azo fehezina ao am-pon'ny ankizy sy ny tanora izay efa tsy mahazaka raha teo ny ho fehepehezina, ary ny ovokany dia fiarahamonina tsy tandalàna sy baranahiny. Misy olona marobe manesoeso ny fahatsoram-pon'ireo mankatony didin'Andriamanitra, nefa kosa manaiky mora foana ny fitaky satana. ny filanambany no ekeny hitondra azy, ary ataon'ireo fahotana izay nahatonga ny fitsaran'Andriamanitra hiatra tamin'ny jentilisa. Izay mampianatra ny olona hanamaivana ny didin'Andriamanitra dia mamafy tsy fankatoavana ary jinja tsy fankatoavana. Raha esorinareo fehpetra napetraky ny lalàn'Andriamanitra dia ho vetivety foana, dia tsy voaja intsony lalàn'olombelona, satria raran'Andriamanitra ny fanao tsy marina, ny fitsiriritana, langa sy ny fitaka, dia vonina ny olona anitsakitsaka ny lalàny. Nahoana moa? Satria everiny fa fanakatsakanana ny fahombiazany eo amin'izao tontolo izao ny fanaovana an'izany. Nefa ny ovokatry ny fanafoanana ireo lalàna ireo dia tsy ampoizy ny velively. Raha tsy manan-kery intsony ny lalàna, inona no antony tokony atahorana ny fandikana azy? Raha izany no iseho dia tsy ho azo antoka intsony ny fiarovana ny fananana. Ho alain'ny sasany ankery ny fananany mpifalolobodirindrina aminy, ka izay mahery ihany no anankarena. Na dia ny aina aza dia tsy ho voatsimbona intsony, tsy ho fefy masina hiaro ny ankonana intsony ny voady ny fanambadiana. Ary izay matanjaka raha tiany izany dia ho afaka hakankeriny ny vadiny namany. Ho foanany miaraka amin'ny didy fahefatra ny didy fahadimy. Tsy hiahotra akory ny ankizy handatsaka ny ainin'ny ray aman-dreniny raha izany no ahazony izay tadiavon'ny foratsiny. Hivadika ho andiam-pangalatra sy mpamonin'olona izao tontolo izao lazaina fa mandroso, ka ho voaroka tsy ho eto an-tany ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ary ny fahasambarana. Izany no tsy maintsy ho vokatry ny fanitsakitsahana ny didin'Andriamanitra. Namono miandalana ny toetsaina mahatsapa andraikitra sy nanafotra faharatsiana an'izao tontolo izao ny fampianarana milaza fa afaka mifankatoavana ny didin'Andriamanitra ny olombelona. Mipaoka antsika tahaka ny samonta mahery ny tsy fankatoavan-dalàna, ny fandanim-poana sy ny fandraisana kolikoly. Ao amin'ny fianakaviana no iasan'ny Satana. Miofahofa ny fanevany, enina dia ao amin'ny ankona natao hoe kristianina aza. Hitao ny fitsiriritana, ny fiahiahiana, ny fiatsarambelatsia, ny fiafahafana, ny fifandirana, ny adilahy, ny fivadiana amin'ny fitokisana, ny fanaranam-po amin'ny filandratsy sy ny sisa, ny rafitra manontolo ny fotokevitra ara-pivavahana sy ara-pampianaram-pinoana izay tokony ho fanorena ny fiarahamonina sy fehivondronany, dia toa lasa antotan-javatra madiva irodana sy hopotika. Ireo mpanao heloka be vava izay ahiditra-ponja noho ny ratsy vitany dia mazana no tototry ny fanomezana sy voakarakara fatratra toy ny olona nahatratra toerana ambony mahatsiriritra. Dradray nombienombieny ny toetrany mba mieloka be vava vitany. Avoaka an-gazety hatramin'ny antsipiriany ny ara-tsipanahany marikoriko, ary izany dia fampianarana ny hafa hanambaka, hangalatra ary hamon'olona tahaka n'ilay mpanao heloka be vava ihany koa. Ary dia mibitaka ery Satana noho ny fahombiazan'ny tetidratsy mahavoafady izay nataony. Ny fahamaimaizana anao ratsy, ny famonoan'olona tsy misy antony, ny fitomboana matsiravina amin'ny tsy fahalalana onony sy ny tsy fahamarinana isan-karazany dia tokony ampifo izay rehetra matahotra an'Andriamanitra mba hihevitra ny amin'izay azo atao isakanana ny fisasasasany faharatsiana. Voavidy ankehitriny ny mpitsara. Ny faniriana hanankarena sy ny fitiavam-pahafinaretana ranofo no manjary manitsika ny mpitondra. Efa nanamaizina ny sainy maro ny tsy fahalalana onony, hanika efa saiky voafehin'ny Satana manontolo mihitsy izy ireo. Voareborebo ny mpanao lalàna, voakolokoly, voafitaka. Ny fimamona sy ny fampanaranam-po, ny fanandevozan'ny filana, ny fitsiriritana, ny toetra tsy mahatoky isan-karazany dia hita eo amin'ireo izay mampiatra ny lalàna. Tanteraka arabaky teny izay voalazany mpaminany miloha ao amin'ny bokyny Isaia, ao amin'ny Isaia toko fa 5:14 manao hoe, naemotra ny rariny ary mijanona lavitra ny hitsiny, ary tafitohina eny ankalalahana ny fahamarinana, ny hitsipo tsy mahazo miditra. Ny faharatsiana sy ny aizina ara-panahy izay nanjaka fony Roma nanampatra ny fahefany no vokatra tsy azo nosoroana avy amin'ny fandraran'ny soratra masina tsy ho azon'ny olona vakiana. Avy aiza kosa ny avian'ny toetra tsy mahatoky izay hitatraizatraiza ny fitsipahana ny lalàn'Andriamanitra ary ny fahalovana nateraka izany amin'izao andro mamirapiratry ny fahazavan'ny filazantsara sy amin'izao fotoana isiny ny fahafahana ara-pivavahana izao. Ko satria tsy azon'ny satana tao intsony ankehitriny ny manapaka an'izao tontolo izao amin'ny fiazonana ny soratra masina, dia fomba hafa indray no ampiasainy hanatanterahany zavatra kendriny. Samy totosany ny fikasany na amin'ny fanapotehana ny finoanany Baiboly na ny fanapotehana mivantana mihitsy ny Baiboly. Ny nampinoan'ny olona fa tsy ilaina ho tandremana intsony ny didin'Andriamanitra dia natonga ny olona ho voataonany handika ny lalàna toy ny tsy mahalala mihitsy ireo fitsipika nomen'Andriamanitra. Ary amin'izao andro izao tahaka ny teo aloha dia miasa amin'ny alalan'ny fiangonana izy mba halavorary ny zavatra kendreny. Ny fiangonana kehitriny dia mandatsy iaino ireo fahamarinana tsy mambahoaka izay aseho mazava ao amin'ny soratra masina. Izany dia nahatonga ireo mamirao aminy hanakevi-teny tsy marina sy anao fihetsika izay nanaparitaka ny tontolo eny ny voan'ny fisalasalana. Ny fikitra tamin'ny hevi-diso papaly ny amin'ny tsy fahafatesan'ny olona sy ny fahatserovan'ny olona saina ao amin'ny fahafatesana rahateo izy ireo, ka nitsipaka ny any fiarovana amin'ny fitaka enti ny filalaovanangatra na ny spiritisma. Nitarika olona maro tsy ny Baiboly ny fampianarana momba ny fampizaliana mandrakizay. Ary efa taomina ny olona hankatò izay lazainy didy faefatra dia hita fa tsy maintsy tandremana ny sabata ny andro fahafito. Ka mba ho fialana amin'ny adidy tsy tiany ho tanterahana, ireo mpampianatra tia mbahoaka dia milaza fa tsy manan-kery intsony ny didin'Andriamanitra. Rehefa mihitatra ny asa fanavaozana momba ny sabata dia hitombo ary saika hanenika izao tontolo izao mihitsy ifitsipahana ny lalàn'Andriamanitra io mba hialana amin'ny fitakiny ny didy faefatra. Nampidanadana ny varavarana hidirany tsy finoana ny filalaovanangatra sy ny fanaovana zinona ny lalàna masina vokatry ny fampianarany ny mpitondra fivavahana, ary mipetraka eo amin'ireo mpitondra ireo ny andraikitra mahatahotra amin'ny faharatsiana misy eo amin'izao tontolo izao misoratena ho kristianina. Izy ireo indrindra nefa no miambo fa ny fianaky ny faratsy toetra haingana di haingana dia azo lazaina fa avy amin'ny tsy fanamasinana ilay antsoiny hoe sabata kristianina na ny alahady ny akamarony, ary ny fanamafisana ny fitandremana ny alahady izy ireo dia hanatsara bebe kokoa ny fitondratenan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina. Antitranterina manokana io filazana io any Amerika, izay toerana nitoriana be indrindra ny fampianarana momba ny tena sabata marina. Any amin'io tany io dia matetika no mifanindran-dalana amin'ny asa momba ny fahalalana onony izay anisan'ny fanavaozana ara-pitondrantena misongadina sy mafiasa-danja indrindra ny fihetsiketsehana momba ny alahady. Ary ireo nanoana nyity fihetsehana voalaza farany ity dia miseho miasa ho amin'ny tombontsoa ambony indrindra ho an'ny tany amamonina, ary izay mandah tsy iray aminy dia ampangainy ho fahavalo ny fahalalana onony sy ny fanavaozana ara-pitondratena. Nefa kosa tsy ampy ho antony hanohanana ny hevi-diso tsy akory ny fampifandraisana izany amin'ny asa tsara. Ary tsika atao ny manova endrika ny poizina rehefa ampifangaroina amin'ny sakafo mahasalama izy. nefa tsy hanova mahapoizina azy izany. Vao maika aza mampididoza izy satria mety tsy modimody ny mpihinana. Anankiray amin'ny fitaka fanao ny satana ny mampifangaro amin'ny langy ny fahamarinana izay ampy hahatonga azy hanana endrika ho marina. Mety hanao fanavaozana izay tena ilainy vahoaka dia fotokevitra mifandrindra amin'ny baiboly ireo mitarika ny fitsiketsehana momba ny alahady. Nefa ao anatin'izany dia misy izay fanoherany tokoa amin'ny lalàn'Andriamanitra, koa dia tsy azo ny mpanompon'Andriamanitra atao ny miray amin'izy ireo. Tsy azo amarinina na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana ny fanesorany ny didin'Andriamanitra mba hitandremany ny didin'olombelona. Amin'ny alalan'ireo hevi-diso roa lehibe dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fahamasinany alahady no hitarian'ny satana an'izao tontolo izao ho babon'ny fitaka ataony. Raha mampitoetra ny fotokevitry ny filalaovanangatra amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra ny olona ny amin'ny fanahy tsy mety maty izy amin'ny lafiny anankiray, dia ny famitranam-pihavanana ny protestanta amin'ny Roma izay nanovany sabata ho alahady no himasony mafy itsekilan'izay. Ny protestanta any Etazonia dia loha laharana hanatsotra ny tanany eo ambany tevana ka hifandray amin'ny filalaovanangatra, ary hampita ny antsana ihany koa izy ireo mba hifamihana amin'ny fahefan'ny Roma. Ka no ny hery ny firaisana telo sosina io dia hanaraka ny didin'ny Roma Etazonia, ary nitsakitsaka ny zo hanaraka ny feon'ny fiatreretana. Arakaraka ny hakan'ny filalaovanangatra tahaka akaiky kokoa ny fivavahana kristianina anarany fotsiny amin'izao vaninandro misy antsika izao no hanana ny hery bebe koa hoenti mamitaka sy mamandrika ny maro. Manova fihetsika koa satana ka manaraka ny fisehon-javatra ankehitriny. Iseho amin'ny endriky ny anjeliny mazava izy, ary amin'ny alalan'ny filalaovanangatra dia isy fahagagana atao. Ny marary ho sitrana, betsaka ny zavatra mahazendana tsy azo lavina izay ho vita, ko satria milaza fa mino baiboly ireo fanahyreo sady manaja izay fanaorin'ny fiangonana, dia ho ekena ho fanehoana ny herin'Andriamanitra ny asan'izy ireo, na dia fanahy ratsy mamitaka fotsiny azy izy ireo. Sarotra kehitriny ny manavaka izay milaza azo kristianina sy ny olona tsy mivavaka, izay tian'izao tontolo izao no tiany mamby ro amin'ny fiangonana, ka dia vonina ny iray aminy izy. Vokatr' izany dia tapa-kevitry satana ampikambana azy ireo ho tena iray, ary dia ho mafiorona ny asany amin'ny fanaovana azy rehetra indray mifoaka ho ao amin'ny laharan'ny filalaovanangatra. Ireo mpiandany amin'ny papa moa izay mirere fa ny fahagagana dia famantarana azy ho antoka ny fiangonana marina, dia ho voafitaka io hery manao zava-mahatalanjony io mora foana. Ary ny protestanta izay manary ny ampingan'ny fahamarinana kosa dia ho voatafika ihany ko. Ny mpiandany amin'ny papa, ny protestanta, ny olona arak'izao tontolo izao dia samy hanaiky ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ka inoany fa amin'ny alalan'izany firaisana izany no isehoan'ny fihetsiketsehana lehibe izay ahatonga n'izao tontolo izao iova fo sy hidirana amin'ny arivotaona izay fanandrasana ela. Satana dia hiseho toy ny mpanasoa ny taranak'olombelona amin'ny alalan'ny filalaovanangatra. Manasitrana ny aretin'ny olona izy, ary milaza fa manolotra fomba vaovao sy ambony kokoa hoeto maneho ny finoanan'Andriamanitra. Nefa miaraka amin'izany koa dia manao ny asan'ny mpandrava tanteraka izy. Vahoaka marobe no voasarika ho amin'ny fahafatesana noho ny fakapanahy fitsony. Mampitotongana ny saina mandanjalanja ny tsy fahalalana onony. Manaraka ho azy ny fanaranam-pony filana, ny ady lahy sy ny fandatsahan-draha. Maharavoravo an'ny satana ny ady, satria mampirongatra ny fironana ratsy indrindra ao amin'ny fanahin'ny olona anankiray izany, sady mifoaka izay rembiny ho any amin'ny mandrakizay rehefa miosona ao amin'ny ra sy ny fanaovan-dratsy izy ireo. Mampirisika ny firenena iady izy, satria amin'izany dia azo ny atao ny mampivily ny sain'ny olona hiala amin'ny asa fiomanana ho amin'ny andron'Andriamanitra. Miasa amin'ny alalan'ny zavaboary koa Satana mba hanaovany jinja fary ireo fanatsy vonina. Ny anarany tsy ambaratelo ny fiasan'ny zavaboary ka ampiasainy ny heriny rehetra ifehezana azy hatramin'izay fetra avelan'Andriamanitra. Rehefa navela ampahory an'i Jôby izy dia tao anatin'ny fotoana fohy monja dia fongana avokoa ny andian'ondry sy ny andiam-bibiny, mpanompony, ny tranony, ny zanany, ka ny fanontona nanao tsy omby aloha ny loza. Andriamanitra no miaro ireo noforoniny sy mamefy azy ireo tsy ho azo ny herin'ilay mpandringana. Nanamavo ny lalàn'i Jehovah nefa ny mpivavaka kristianina, koa dia ho tanterahan'i Jehovah izay efa nambarany fahataony. Ho tsoahany tsy ho eto an-tany ny fitahiny, ary esoriny ny fiarovana sy ny fikarakarany an'izay mikomy amin'ny lalàny ka mampianatra sy maniry ny hafa hanao toy izany koa. Hianjady amin'izay tsy arovan'Andriamanitra amin'ny fomba manokany Satana. Misy omeny tombontsoa sy ambininy mba halavorary ny fikasany, ary ny hafa kosa ho ampahoriany mba hitaomany olona hino fa Andriamanitra no mampahory azy. Eo an-daniny dia iseho amin'ny zanak'olombelona ho toy ny dokotera lehibe afaka hanasitrana ny aretina rehetra Satana. Ny fitsakilan'izany dia tonga retina sy fandringanana ihany koa izy, mandra-paharava sy hahafongana ireo tanàn-dehibe bemponina. Efa miasa sahady izy izao. Izy no mahatonga ny loza sy ny atambo an-dranomasina sy an-tanety, ny ain-tany midadasika, ny tadio misafotofoto sy ny havandra mahatsiravina, ny tafio-drivotra, ny tondra-drano, ny rivo-doza, ny fisamontany onjan-drano ary ny orori-tany amin'ny toerana rehetra sy amin'ny endrika tsy hitahisa. Mifoaka ny vokatra efa masaka izy ka avy ny mosary sy ny fahoriana. Poiziny ny rivotra ka anarivony no maty ny areti-mandringana. Hitombo isa hiamafy hatrany ireny loza ireny. Hiatra amin'ny olona sy amin'ny biby ny fandringanana. Misaona sy malazo ny tany, milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany, ary ny tany dia efa voavetaveta ny mponina eo aminy satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Hoy ny voalazan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko faefatra amroapolo andinin'ny faefatra sy ny fahadimy. Aorian'izany dia handresy lahatra ny olona ilay mpamitaka lehibe fa ny mpanompon'Andriamanitra ny mahatonga nyireny loza ireny. Ireo antokon'olona izay nahatonga ny tsy fankasitrahana sy ny famaizan'ny lanitra indray izao no hiapanga ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ho ny avian'ny fahoriana rehetra, satria ny fankatoavan'izy ireo izany didin'Andriamanitra izany dia faniniana lalandava ireo mpandika ny lalàna. Holazaina fa mampahatezitra an'Andriamanitra ny olona amin'ny fandikany ny sabata alahady, ka io fahotany io nahatonga ireo atambo izay tsy hijanona raha tsy efa mafisina fatratra ny fitandremana ny alahady. Ary ireo izay mampiseho ny fahamasina ny didy faefatra ka mandrava amin'izany ny fanajana ny alahady dia holazainy fa mpanakorotana ny vahoaka ary misakana ny fiverenany amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny fanambinana eo amin'ny asaranofo. Arak'izany dia hiverina indray ny fiampanganana tao fahiny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra sy no ny antony mitovy. Araka ny hitantsika eo amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo tamin'ny androny Elia. Izao no voambara: ary no nitany Ahaba Elia dia hoy izy taminy, hay tonga ety ianao ry ilay mampididoza amin'ny Israely? Fa Elia namaly azy hoe, tsy izaho no mampididoza amin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakaviny rainao ihany tamin'ny nandavanareo ny didin'i Jehovah sy nanarahanareo reo Bala. dia mitovy tsy misy valaka amin'izany koa noho iseho, satria ho romotra noho ireo fiampangana tsy marina ny vahoaka ka nao fihetsika tsisy valaka tamin'izay nataony Israely niemotra tamin'ny andro ny Elia amin'ireo mijoro amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, dia ireo ambasadorin'Andriamanitra izany. Ny hery manao fahagagana miseho amin'ny alalan'ny filalaovan'angatra dia hiasa mangina ka anohitra izay ny fidy ny akatoan'Andriamanitra fa tsy ny olona. Ny afatra entin'ireo anjelin'ny satana miseho amin'ny alalan'ny angatra dia hanambara fa ny ran'Andriamanitra izy ireo, mba handresy lahatra izay mandany alahady hiala amin'ny fahatsokeviny, ary hizingiziny mihitsy fa tokony hankatoavina tahaka ny lalàn'Andriamanitra ny lalàna ao amin'ny tany sy ny fanjakana. Iseho malahelo mafy noho ny fianaky ny ratsy eto amin'izao tontolo izao izy ireo, ka hanoana ny filazan'ireo mpampianatra ara-pivavahana sandoka fa ny tsy fankamasinana ny alahady no mampitotongana ny fitondrantena. Ho lehibe ny fahatezerana irongatra avy amin'ny vahoaka vokatr' izany amin'izay rehetra mandaha tsy anaiky ny teny lazain'izy ireo. Nitetika ampiasain'ny satana amin'n'ity fifanoerana farany ataony amin'ny vahoakan'Andriamanitra ity dia ilay nampiasainy tamin'ny fiantombohan'ny ady lehibe tany an-danitra ihany. Tety ivelany dia tontady izay hanamafisana orona kokoa ny fitondram-panjakan'Andriamanitra izy, nefa tao amin'ny mangingina dia nampivondrona ny herin'ny rehetra satana mba hahazo ny antoka ny fandrodanana an'izany. Io asa ny ezahany natao io indrindra no ny ampangany ireo anjely mahatoky tamin'Andriamanitra. Izany tetika famitahana izany ihany koa no hita taratra teo amin'ny fiangonana Romanina. Nilazany tena no miasa araka mahasolo tenany lanitra azy izy, nefa mitady izay hanandratany tenany ho ambonin'Andriamanitra sy hanovany lalàna. Tamin'ny fotoana izay mbola nanapahany Roma dia nampangainy ho mpanao ratsy ireo izay niaritra amin'ny fahafatesana noho ny tsy fanekenaizy ireo hivadika tamin'ny filazantsara. Nolazaina fa niray petsapetsa tamin'ny satana azy izy ireny, koa nampiasaina ny fomba rehetra atonga azy ireny ho tototry ny tsiny mba nyhona azy teo imasony vahoaka, ary na dia teo imasony tenany aza ho toy ny mpanao eloka be vava farany ambany indrindra. Ho tahaka an'izany koa ankehitriny, eo ampitadiavana ny handringanana ireo izay manome voninahitra an'Andriamanitra satana, ataony izay hiampangana azy ho mpandika lalàna, olona manala baraka an'Andriamanitra ka mahatonga ny fitsaran'Andriamanitra hiatra amin'izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra marina dia tsy haniry ny sitrapo na ny feon'ny fieritreretana na oviana na oviana, fa izay ampiasain'ny satana mandrakariva kosa mba hahazony mandresy izay tsy azony fitahana amin'ny fomba hafa dia ny fanerena amin'ny alalan'ny halozana no fanaony. Miezaka izy hanapaka ny feon'ny fieritreretana ary hahazo voninahitra ho an'ny tenany amin'ny alalan'ny fampitahorana sy ny herisetra. Mba hahatanterahany an'izany dia samy ampiasainy ny fahefana ara-pivavahana sy ny ara-panjakana, ka amporosihana izy ireo hanamafy ny lalàn'olombelona hoenty miaika ny lalàn'Andriamanitra. Ireo manaja ny sabatany baiboly dia ho ampangaina ho fahavalo ny lalàna sy ny filaminana, ho mpandrodana ny lalàna mamefy ny fiainana ara-pitondrantena eo amin'ny tany amamonina, ka mahatonga ny fanjakany baroa sy ny fahalotom-pitondrantena sady miantso ny fitsaran'Andriamanitra hianjady amin'ny tany. Olazaina fa kiriana ry zanak'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinanareo raha sarotiny amin'ny fanarahana ny feon'ny fieritreretana izy ireo, dia lazaina fa mafiatoka sy manao tsinitsinina ny fahefana misy, ho ampangaina ho tsy manaja ny fanjakana izy ireo amin'izany. Hisy mpitandrina izay andany tsy maintsy hitandremana ny lalàn'Andriamanitra, ka hamelabelatra eny ambony pilipitra ny adidy amin'ny fileferana sy ny fankatoavana ny lalàm-panjakana amin'ny mahavy amin'Andriamanitra an'izany. Ho aseho amin'ny endrika diso any amin'ny antenimeran-dalàna sy eny amin'ny fitsarana ireo mpitandrina ny didin'Andriamanitra ka ho elohina, aolana ny hevitry ny teniny, ary ho lazaina fa izao fihetse-po tsy mahomby rehetra izao no antony nanentana azy ireo. Ko satria mitsipaka ny fonjakevitra mazava ao amin'ny soratra masina izay miaro ny lalàn'Andriamanitra ny fiangonana protestanta, dia haniry mafy ny hampangina ireo izay manana finoana tsy azo ny arodana amin'ny alalan'ny baiboly izy ireo. Na dia mini manakipin'ny maso ny tsijery azy izy ireo amin'izay fotoana izay kosa, dia hanao fihetsika ahatonga fanenjehana ireo izay mandany anaraka fomba mampanao ny kristianina kapobeny eo amin'ny fanajany ny sabata papaly. Ny vola, ny tambitamby sy ny fandresen-dahatra ary ny hery dia samy ho ampiasain'ireo olo-manan-kaja ao amin'ny fiangonana avokoa mba hitaomana ny vahoaka hanaja ny alahady. Hosoloana didy fanjaka zakana ny tsy fisiny fahefan'Andriamanitra mampitandrina ny alahady. Manapotika ny fitiavana ny rariny sy ny fiheverana ny fahamarinana ny fahalovana ara-politika. Ary na dia any Amerika tany mpahafana aza, ireo mpifehy sy mpanao lalàna dia hilefitra amin'ny fitakiany be sy ny maro ka hanao lalàna hanamafy ny fitandremana ny alahady mba hitiavan'ny olona azy. Tsy ho ajaina intsony ny fahafahana ara-pivavahana izay nanaovana sorona lehibe tokoa. Ho hitantsika ny fahatanterahan'ny teniny mpaminany manao hoe, dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Apokalipsy 20:17.